Gepliye Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Darganatalı mekanizatorlar 3 ay ver üyelerine hak tölünülmeyenliğini aydyarlar. Darganatada texnikalara hizmet etişkär xanasynyň mekanizatorlar üyelerinin mart ayından ver edeni işlerine hak tölünülmeyenliğini aydyarlar. Mekanizatorlar bu mesele boyunca yerli häkimetlere şikayet bilen ýüz tutupdyr. Yönü yerli resmiler olorun talabını kanagatlandırmayar. Şu günler Türkmen medyası yurtdu kärinli çıdayxanların, mekanizatorların, şoltanlı kombayinçların ähli şertlerden hoş aldıklarını tekrarlayar. Yönü Azatlyk Radiosu'nun yerli havarçısının malumatlarına göre darganatalı mekanizatorlar 3 ay veri aylık haklarını alıp bilmeyar. Havarçı olorun tölev meselesi bilen bağlılıkta yerli resmilere şikayet bilen 100 tonluklarını havar veriyar. Yönü yerli hakimiyetler olorun ardı şikayetlerine hayvat bilen cevap veriptirler. Halamasanız iyi işinizi taşlar. Aşlanına gidiverin. Sizin ornunuza mün traktor sürücüsünü taparın. Pandemiya dövrünü näçe diýsek, işsiz taprýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bir yerli resminiň mekanizatorlara beren jogabyny sitirleýär. Ýöne pandemiýadan olalym Türkmenistanyň ilat garaşsyz media maglumatlaryna görä giň aýran işsizlikden ejir çekýärdi. Eklenç gözlegine daşary ýurtlara gidip çylsyrmly şertlerde zähmet çeken ýüzlerçe müň türkmen migrant işçisi Türkmenistanyňky işsizlige şaýatlyk edýär. COVID-19 ýene 2 ýyl dowam etse alaşsızlıktan diye çöküp iş sorap gelersiniz deyip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi yerli resminin sözlerini sitirlemege devam ettiriyar. Resmiler mekanizatorların çaresiz yağdaylarından pidalan yarlar deyip bir darganatılı yaşayıcı gurrun veriyar. Resmi haberlara göre devlet medyasına çıkış ediyen kombayinçlar üyelerini edeni işlerine göre 1 hektar yerden yığınılan gallı hasıl için 14 manat 30 tenge tölü tölünülüyenliğini aydiyarlar. Yönüleme absevtinde bücret işgarlarının aylık tölüklerinin tölünülmeğine yüze çıkayan bökdönçlük Doktor varada Azatlyk Radiosu mundan ozal habar berdi. Ýatlasak mart aýyna darganaty etrawyny magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi pul bilen Galan 50 götürmü Türkmenistan'a öndürülen haritlar bilen tölünülmeli edildi. Aprelde Sevtin Nefti gaýtadan işleýän zawoda ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işgär sanyny 30 götürüm kemetmeli boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä aýlyk hakky problemasy bilen bagly mekanizatorlaryň bildirýän şikayetini tehnikalara hyzmat ediş kärhanatynyň jogapkär işgärleri we darganatanyň etrap häkimliginiň obahojylyk bölüminiň ýolbaşçylary äsgermezlik bilen we haýwat bilen jogap beripdirler. Şeýle-de habarçy yerli häkimetleriň dowam edýän galla öwtüminden oňy netije garaşmaýanlyklaryny habar berýär. Bugdaý hasyly pes diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galiberte de onun sözlerine göre kombaynların çıktıcıları sürücülerin boyununa yükleniyer. Bergidar çıkan kereniçilerden bergilerini devlete tölemek talap ediliyer deyip haber çaytdi. Şu günler Türkmenistan'a orak mevsimi devam ediyer. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov son günlerde yokarı dereceli obahojylyk resmileri bilen iyili yedine iş maslahatını geçiriyer. Devlet medyasına göre 14. yuvuna geçiren iş maslahatının devamında Berdi Muhammedov video aragatnaşık arkalı daşoğudlu bir kombaynç bilen sohbetdeş bolupdur. Ol efirde aylıklarının vaqtını berliyanını aydiyanı görünüştü. Ve Berdi Muhammedov'a gayta alkış tölörünü aydiyanı görünüştü görküdüldü. Devlet medyası darganatalı mekanizatorların zähmet haklarının giyiciktirilmeyi varadı. Xabar vermeyer.